efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 5-aprel payshanba. Ozodlikda kechki eshittirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar. O'zbekiston Markaziy banki raddiya berdi. Korxona va tashkilot xodimlaridan kommunal qarz yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma talab qilinmagan.
Oylik beradimi, bermaydimi, ushlab qoladimi? Uni bizga aloqamiz yo'q ana.
Moskvaning Kachalva bozoridagi omborda yongan 10 o'zbekistonlikning ismi familiyasi e'lon qilindi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston jurnalistlarga ta'qib ortgandan xavotir bildirdi. Orenburg transport politsiyasi Samaradagi restoranga 2000 dan ziyod toshbaqa olib ketayotgan o'zbekistonlik 64 yoshli ayolni hibsga oldi.
У неё оказалась сумка-то огромная партия вот этих вот черепах. Документов никаких не было.
Toshkentdagi Ilhom teatriga Niderlandiya qirollik jamg'armasining shahzoda Klaus nomidagi mukofoti berildi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon va televizor rukunlarining yangi sonlarini tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabarimiz Moskvadagi Kachalva bozoridagi yong'in tafsilotlari bilan bog'liq. Demak, Moskvadagi Kachalva bozoridagi yong'inda halok bo'lganlardan 11 nafarining ismi sharifi e'lon qilindi. Ulardan 10 nafari O'zbekiston fuqarosi, biri tojikistonlik. Hali 6 kishining shaxsi aniqlanmagan. 3-aprel kuni soat tonggi 5:00 Kachalva bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida 17 odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning ro'yxati Ozodlik saytida e'lon qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan esa dastur davomida tanishasiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti so'nggi haftalarda O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi ta'qiblar kuchayotgandan xavotir bildirdi. Tashkilot Toshkentga safar bilan borgan BBC jurnalisti Natalya Antileva va O'zbekistonni baliqlar mamlakati deb atagan rossiyalik jurnalist Viktoriya Ivleva O'zbekistonga kiritilmaganini tanqid qilgan. Shuningdek, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda mart oyining so'nggi haftasidagi Britaniyaga ikki mustaqil jurnalist Viktor Kirimzalov va hamda Yelena Bondarga qarshi ochilgan jinoyat ishlariga ham e'tibor qaratadi. O'zbekiston Markaziy banki korxona va tashkilot xodimlaridan ish haqi olishda kommunal to'lovlardan qarz yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilish borasida bank tomonidan ko'rsatma berilganini inkor qildi. Bu haqda Markaziy bank axborot xizmati boshlig'i Asqar Haydarov Ozodlikka bildirdi.
Bizda umuman haligi oylikka buni aloqamiz yo'q. Oylik beradimi, bermaydimi, ushlab qoladimi? Uni bizga aloqamiz yo'q ana. Bizda oylikka hech qanday aralashish haqqimiz yo'q.
Novi Vek gazetasi kechagi sonda kommunal to'lovlar kvitansiyasini ko'rsatmagan ishchilarga oylik maosh bermaslik haqida Markaziy bank ko'rsatma bergani haqida yozgandi. Bugun mazkur gazeta ayni xabar yuzasidan raddiya e'lon qildi. Tojikistonning Qirg'izistondagi elchisi Asomiddin Saidov O'zbekiston bilan yuzaga kelgan mojaroviy vaziyatni o'nglash uchun qo'shni davlatlardan ko'mak so'radi. CNews agentligi xabariga ko'ra, elchi Saidov bu haqda bugun Tojikistonning Bishkekdagi elchixonasida o'tkazilgan brifing paytida gapirgan. Saidov bugungi chiqishida O'zbekiston o'z harakatlari bilan Tojikistondagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotganini qayd qilgan. Mavjud vaziyat saqlanib qoladigan bo'lsa, Tojikiston xalqining ahvoli yomonlashishi va mamlakatda gumanitar falokat xavfi yuzaga kelishi mumkinligini aytgan Saidov. Qozog'istonning Geom shirkati aroq shishasiga Allohdan o'zga iloh yo'q so'zini yozgani uchun musulmonlardan kechirim so'radi. Bugun Qozog'iston bosh muftisi Absattor Derbisaliyev aroq ishlab chiqaruvchi shirkatning kechirim xatini Olmaota markaziy masjidida o'qib eshittirgan. Kechirim xatida aytilishicha, aroq shishasiga arab tilida etiketka yozish uchun boshqa bir kompaniyaga buyurtma berilgan. Geom shirkati arabcha etiketkada Alloh so'zi borligi aniqlangach, sotuvga chiqarilgan barcha aroq kompaniya omboriga qaytarilganini ma'lum qildi. Rasmiy Vashington Eronni o'zining ziddiyatli yadroviy dasturi tinchlik maqsadida ekanini isbotlash uchun jiddiy harakat qilishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Yevropa ittifoqi mulozimlari Tehron bilan muzokaralarni boshlashga harakat qilayotganini aytib, vaziyatni o'nglash uchun hali kech bo'lmaganini ta'kidladi. Clinton agar Tehron harakat qilmasa, xalqaro maydonda yakkalab qo'yilishi va Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar keskinlashtirilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Joriy yilda Afg'onistonda NATOning 100 harbiysi halok bo'lgan, ularning yarmidan ko'pi amerikalik askarlardir. Bugun Afg'onistonning Tojikiston bilan chegarasidagi Badaxshon viloyatida xudkush hujumi sodir etildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Qo'qgan.
Hodisada kamida 3 kishi halok etilgan, qurbon bo'lganlar orasida tuman yonlanma politsiyasi boshlig'i hamda 2 nafar tinch aholi borligi aytiladi. Keshim tumani shifoxonasi vrachlaridan doktor Fazlur Rahmon Ozodlik radiosiga bergan suhbatida hodisada 17 kishi tinch aholi yarador bo'lganini ma'lum qildi. U yarador bo'lganlardan 7 nafari ahvoli yomonligini bildirdi. Hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkanida kecha Gresiya parlamenti binosi oldida 77 yoshli pensioner o'zining qashshoqlikka yuz tutishida hukmdor aybdor ekanini aytib, o'z joniga qasd qildi. Pensioner o'zini otib o'ldirishdan avval yozib ketgan xatida olayotgan arzimagan nafaqa puliga yashash ilojsiz ekanini ta'kidlagan. Pensioner o'limi ortidan bugun Gresiya poytaxti Afinada ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. So'nggi xabarimiz madaniyatga doir. Bugun Toshkentdagi Ilhom teatri jamoasiga Shahzoda Klaus nomli Niderlandiya Qirollik jamg'armasining yillik mukofoti topshirildi. Ilhom teatri matbuot xizmati boshlig'i Veronika Zureyevaning Ozodlikka bildirishicha, mukofotni Niderlandiyaning Rossiyadagi elchisi Ron Killer topshirgan.
Niderlandskiy korolevskiy fond благодарительный. Они вручают премии
Mark Wayne nomidagi Ilhom teatri bu mukofotga o'zbek yoshlari tafakkurini uyg'otgani va uning taraqqiy etishini rag'batlantirishga hissa qo'shgani uchun sazovor bo'ldi. Har holda mukofot yorlig'ida shunday deb yozilgan, deydi Veronika Zureyeva. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan ham dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Endi esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Moskvaning Kachalva bozoridagi ombordagi yongan 10 o'zbekistonlikning ismi familiyasi e'lon qilindi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda jurnalistlarga ta'qib ortganidan xavotir bildirdi. Bu xabarlarga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa Markaziy banki e'lon qilgan radio haqida. O'zbekiston Markaziy banki korxona va tashkilot xodimlaridan ish haqqi olishda kommunal to'lovlardan qarzi yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilishga ko'rsatma bergan haqidagi xabarlarni rad qildi. O'zbekiston Markaziy banki O'zbekistondagi korxonalarning maosh to'lashiga aralashmasligini ta'kidlamoqda. Bu haqda Ozodlikka Markaziy bank axborot xizmati boshlig'i Asqar Haydarov bildirdi.
O'zbekiston Markaziy banki axborot bo'limi rahbari Haydarovga ko'ra, mahalliy matbuotga gapirgan korxona xodimlari bank ko'rsatmasini noto'g'ri talqin qilishgan.
Bizda umuman haligi oylikka buni aloqamiz yo'q. Oylik beradimi, bermaydimi, ushlab qoladimi, uni bizga aloqamiz yo'q ana. Bizda oylikka hech qanday aralashishga haqqimiz yo'q.
Bu anglashilmovchilik qayerdan chiqdi o'zi? Boshqa yerda buni.
Mana bittasi eshitadi, ha dedi, oyligimni ololmayapman dedi. Kim bu? Ha, oylik kim bermayapti, bank bermayapti. Ha, so'ramaydiki, nima uchun bank bermaydi, bank nima haqqi bor bermaslikka, qiziqmaydi-ku.
O'zbekistonda chop etiladigan Novi Vek gazetasi joriy yilning 4-aprel kungi sonida kommunal to'lovlar kvitansiyasini ko'rsatmagan ishchilarga oylik maosh bermaslik haqida mamlakat Markaziy banki farmoyish berganini yozgan edi. Ayni gazeta 5-aprel kungi sonida bu xabar yuzasidan o'z raddiyasini e'lon qildi. Bunday raddiya berilishi Markaziy bank talabiga binoan amalga oshirildi. Mamlakatda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni byudjet tashkilotlari ishchilari oylik maoshidan majburiy ushlab qolish ham keng tarqalgan. Bunga O'zbekiston Markaziy banki matbuot bo'limi rahbari Haydarov aniqlik kiritdi.
Hujjat bor, hujjatga o'qimagan ham, ko'rmagan ham. Hujjatda o'yda shuni bilmagan, hujjatda Menfin bilan Centrobank imzolagan xodimning roziligi bilan arizasiga ko'ra.
Xodimning roziligi bilan arizasiga ko'ra nima qilinish kerak?
Ushlab qolish mumkin.
2001-yil 4-mayda Markaziy bank va Moliya vazirligi tasdiqlagan tashkilotlar va muassasalar tomonidan o'z xodimlaridan kommunal xizmatlar uchun haqni ish haqidan ushlab qolish ko'rinishida qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq korxona kommunal xizmatlar uchun to'lovni xodim ish haqidan uning yozma arizasi bilangina ushlab qolishi mumkin. Markaziy bank vakiliga ko'ra, aynan shu hujjat erkin talqin etilgani tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan.
Masalan, mana men masalan kredit oladigan bo'lsam, kreditimda buxgalteriyaga boraman, mening oyligimni mana shu kreditga o'tkazaman, o'tkazaveradi u. Oyligim xuddi shunday, mana oyligim deydi, mana kvartplatamga o'tkaz, suvga o'tkaz, u deydi, hech narsa emas u. Masalan, yil oxirigacha deydi, menga mana shu schotka suv sozga deydi, o'tkaz deydi, arizada ko'rsatib qo'yadi. Masalan, men Hamza rayonida tursam, Hamza rayoniga to'laydiman. Boshqa birov Mirzo Ulug'bek tumanida turadi, Mirzo Ulug'bek tumaniga to'laysan deydi. Uni buxgalter bilmaydi-ku uni. Faqat men o'zimning zayavlinam bo'yicha ketish kerak. zararlı bo'lmasa o bank o'tkaza olmaydi, chunki pul yo'q ketadi keyin. Kimdan borib tushadi, qaysi kvartiradan borib tushadi?
Endi bu qaysi zvenoda o'shanaqa tushirmoqchilik kelib chiqqan endi? O'sha pastami?
Buni haligi mana pul ola olmaganlar bor-ku.
Aha.
Oylik ola olmaganlar, nimalar, keyin haligi bir odamlar zvostni narushitellar bor-da.
Aha.
Svitda pulini to'lamay yuradigan nimalar, keyin boradi o'chiramiz dedi, boshqa qilamiz dedi, keyin o'shalarda ko'payib ketmasligi, yo'l qo'ymaslik uchun mana shu sistemani joriy qilishganda. Masalan, siz yoki siz masalan 1 yilga 2 yilga komandir olib ketasiz Svitga. Faktiki sizning nomingizga suv nimalar borib turadi. Centralizovana bizda.
Aha, tushundim.
Keyin siz uni qarzlar qolmasligi uchun oldindan to'lab qo'yishingiz mumkin.
O'zbekiston Markaziy banki axborot bo'limi rahbari Askar Haydarov fikrlari edi.
Demak, Markaziy bank radio bermoqda, korxona va tashkilot xodimlaridan kommunal qarzi yo'qligi haqidagi ma'lumotnomani talab qilish to'g'risidagi ko'rsatma Markaziy bank tomonidan berilmagan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti so'nggi haftalarda O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi ta'qiblar kuchayganidan xavotir bildirdi. Tashkilot O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hozirda Germaniyaga safar qilish istagini e'tiborga olib, Germaniya kansleri Angela Merkel xonimni O'zbekiston rahbarini qabul qilishga rozilik berishdan avval unga siyosiy shartlarni qo'yishi, qamalgan mustaqil jurnalistlarni ozod etish hamda ta'qiblarni to'xtatishni talab etishga chaqirmoqda.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti so'nggi haftalarda O'zbekistonda bir necha jurnalistga yozmagan maqolalari uchun jinoyat ishlari ochilgani, kamida 2 xorijlik jurnalistning O'zbekistonga kiritilmay Toshkent aeroportidan ortga qaytarilganidan jumbushga kelgan.
Because of the precipitation of repressive events over the past few weeks,
O'zbekistonda jurnalistlarga nisbatan bunday ta'ziqlar to'lqini mamlakatda matbuot ahvoli shundoq ham abdior qolayotgan bir paytda kuzatilmoqda, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir. O'tgan oy boshlarida Toshkentga shaxsiy safar bilan uchib borgan BBC jurnalisti Natalya Antilava O'zbekistonga qo'yilmadi. O'zbekistonni baliqlar mamlakati deb atagan rossiyalik jurnalist Viktoriya Ivliva mart oyi oxirlarida Toshkent havo qo'nalg'asidan ortga qaytarib yuborildi. Shuningdek, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda mart oyining so'nggi haftalarida birdaniga 2 mustaqil jurnalist Viktor Krimzalov hamda Yelena Bondarga qarshi ochilgan jinoyat ishlariga ham e'tibor qaratadi. Krimzalov Centrasia.ru veb sahifasida chop etilgan maqolani dalillarsiz yozganlikda gumon qilinib javobgarlikka tortilgan, Bondar esa milliy va irqiy adovat qo'zg'otishda ayblanmoqda. Shuningdek, tashkilot yana bir mustaqil jurnalist Aleksey Volosevichning o'tgan oy oxirlarida Toshkentdagi AQSh elchixonasiga kirishda pasportidagi ma'lumotlarini yozib olmoqchi bo'lgan militsiya xodimining talabini rad etgani uchun qisqa muddat hibsga olinganini ham eslatadi.
We were quite alarmed by this wave of events.
Bu kabi ta'qiblar to'lqinidan nihoyatda tashvishdamiz va shu fursatdan foydalanib tashkilotimiz O'zbekistonda matbuot muammosiga yana bir bor e'tibor qaratish va avval bildirib kelgan xavotirlarni takrorlashni lozim topdi, deydi Yohan Bir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Birga ko'ra O'zbekistonda mustaqil matbuotga nisbatan ta'qiblarni to'xtatish va qamalgan jurnalistlarning ozod etilishiga erishish uchun kuchli xalqaro bosimlar zarurdir. Tashkilot O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hozirda Germaniyaga safar qilish istagini e'tiborga olib, Germaniya kansleri Angela Merkel xonimni O'zbekiston rahbarini qabul qilishga rozilik berishdan avval unga siyosiy shartlarni qo'yishi, qamalgan mustaqil jurnalistlarni ozod etish hamda ta'qiblarni to'xtatishni talab etishga chaqirgan.
As far as we know, Chancellor Angela Merkel herself is really reluctant to meet with Islom Karimov. And she is the one who told about.
Bilishimizcha, kansler Angela Merkel xonim Islom Karimov bilan uchrashishga ro'y xushlik bildirmayapti va Merkel xonim buning uchun siyosiy shartlar qo'ygan haftadan, ya'ni kansler xonim hali uchrashishga rozilik bermagan, uchrashish uchun qator shartlarni qo'ygan va bizningcha bu taqsinga sazovordir. Nihoyat Yevropa liderlaridan biri O'zbekiston rahbariyati bilan mana shunday yondashuvni qo'llayotgani bizni quvontiradi, deydi Yohan Bir.
So we are really encouraging her in this direction and we are quite pleased actually that at last a European leader is adopting this attitude.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'z bayonnomasida O'zbekistonda qamalgan jurnalistlar ro'yxatini ham keltirgan. 10 kishilik ro'yxatda 1999 yildan buyon qamoqda qolayotgan Erk gazetasining bosh muharriri Muhammad Bekjon, shu ro'znoma muxbiri bo'lgan Yusuf Ro'zimurodov, 2008 yilda giyohvand moddalarni sotish ayblovi bilan 10 yilga qamalgan 62 yashar Qoraqalpog'istonlik jurnalist Toljon Abdurahmonov, jurnalist Dilmurod Said, 2 yil muqaddam qamalgan Deni Voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulloh Hamidov hamda Nurchilikda ayblanib qamalgan yana 6 nafar jurnalistning nomlari bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti shuningdek shu yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqarilganidan sal vaqt o'tib g'oyib bo'lib qolgan jizzaxlik mustaqil jurnalist Jamshid Karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolayotgani borasida ham xavotir bildiradi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda dunyodagi matbuot erkinligi ahvoli eng yomon bo'lgan 10 davlat qatorida tilga olib keladi.
Demak, ayni tashkilot shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Germaniyaga safarini rejalayotgani haqidagi ma'lumotni ham berdi. Hozircha bu borada rasmiy Toshkentdan biron bir ma'lumot olganimiz yo'q, ammo bu boradagi tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni eslatib o'tamiz. Moskvaning Kachalova bozoridagi omborda yongan 10 o'zbekistonlikning ismi familiyasi matbuotda e'lon qilindi. Tez orada bu familiyalar Ozodlikning veb-saytida paydo bo'ladi. Orenburg transport politsiyasi Samaradagi restoranga 2000 ziyod toshbaqa olib ketayotgan o'zbekistonlik 64 yoshli ayolni hibsga oldi. Qozog'istonning Geom shirkati aroq shishasiga Allohdan o'zga iloh yo'q so'zlarini yozgani uchun musulmonlardan kechirim so'radi. Yaqin 15 daqiqa ichida mana shu mavzulardagi lavhalarni tinglaysiz bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda Ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Qozog'istondagi spirtli ichimliklarni ishlab chiqaruvchi Geom shirkati aroq shishasiga Allohdan o'zga iloh yo'q mazmunidagi so'zlar tushib qolgani uchun kechirim so'radi. Shirkat vakillariga ko'ra, bu yozuv e'tiborsizlik tufayli aroq yorlig'iga tushib qolgan. Islomda harom sanalgan mahsulotga Qur'ondan kalimalar tushirilgani qozog'istonlik ko'plab musulmonlarning g'azabiga sabab bo'layotgan edi.
Qozog'istonning Aqto'be shahridagi spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchi Geom shirkati aroq shishasiga Alloh so'zi yozilib qolgani uchun musulmonlardan kechirim so'radi.
Там официальное письмо написали, где мечети все. Это Астанинский и Алматинский мечети, они тоже, наверное, уже дали официальное.
Qozog'istonning barcha masjidlari, jumladan Olmaotadagi markaziy masjidga xat yo'llab, ushbu xato uchun musulmonlardan uzr so'radik. Hozir ushbu mahsulotlarni do'konlardan qaytarib olayapmiz, dedi Geom shirkatining ishlab chiqarish bo'yicha direktori Olga Yering. Lekin Alloh so'zi tushirilgan yorliqli aroq qancha miqdorda ishlab chiqarilgani haqida shirkat vakilasi bilmasligini aytdi.
Сколько бутылок там?
Не знаю, я не знаю.
Bugun Qozog'iston bosh muftisi Abdusattor Derbisaliyev aroq ishlab chiqaruvchi shirkatning kechirim xatini Olmaota markaziy masjidida o'qib eshittirdi. Kechirim xatida aytilishicha, aroq shishasiga arab tilida etiketka yozish uchun boshqa bir kompaniyaga buyurtma berilgan. Ma'lum bo'lishicha, yorliq dizayni Angliyada tayyorlangan va Rossiyada chop etilgan. Zavod ma'muriyati dizaynerdan yorliq sharqona bo'lishini so'ragan va undagi so'zlarga e'tibor bermagan. Oqibatda Islomda harom deb bilingan mahsulotga Qur'ondan kalimalar yozilishini musulmonlar haqorat sifatida qabul qilgan va ularning qattiq g'azabini keltirgan. Qozog'iston shimoli-sharqidagi Simey shahrida Alloh so'zi yozilgan aroqning har bir shishasi 5 AQSh dollaridan sotilgan. Rasmiy manbalarda Qozog'istonda musulmonlar mamlakat aholisining 70%ini tashkil etishi aytiladi, lekin Qozog'istonning yirik shaharlari Olmaota va Ostona va boshqa shaharlarda islom diniga amal qiluvchi musulmonlarning soni ko'p emas.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Moskvaning Kachalov bozoridagi omborda yongan 10 o'zbekistonlikning ism familiyasi e'lon qilindi. Chorshanba kuni kechga Kachalov bozoriga qarashli omborda chiqqan yong'in oqibatida nobud bo'lgan 17 nafar mehnat muhojirining 11tasi shaxsi aniqlangan haqidagi norasmiy ma'lumot matbuotda paydo bo'lgan edi. Payshanba kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Moskva shahar ichki ishlar vazirligi sud tibbiy ekspertlari halok bo'lganlardan 11tasi O'zbekiston, 1 nafari Tojikiston fuqarolari ekanini aniqlagan. Bu haqdagi tafsilotlarga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa Moskvadan, Rossiyadan olingan boshqa bir xabar. Orenburg transport politsiyasi Samaradagi restoranga 2000dan ziyod toshbaqa olib ketayotgan o'zbekistonlik 64 yoshli ayolni hibsga oldi. Toshbaqalar Samara restoranlariga olib ketilayotgani aniqlangan. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida tinglang.
3 aprel kuni Orenburg vokzalida 4 ta katta sumka oldida turgan ayol shahar transport politsiyasi xodimlari e'tiborini o'ziga tortgan. Politsiyachilar tekshiruv natijasida yuk sumkalari ichida 2245 dona tirik toshbaqacha borligi aniqlandi, deydi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Ural federal okrugi bo'yicha transport boshqarmasi rasmiysi Irina Vladimirova Ozodlik bilan suhbatda.
Ну вот она на перроне была, у неё оказалось сумки-то огромная партия вот этих вот черепах. Документов никаких не было. Вот внимание она как раз и привлекла своими огромными.
У перронда mana shu katta sumkalar bilan turgan ekan. Bu sumkalarda katta miqdorda toshbaqalar borligi aniqlandi. Aynan shu sumkalarning kattaligi politsiyachilar e'tiborini o'ziga tortgan. Jonivorlarning Rossiya hududiga olib kirilishiga biror hujjat yo'q ekan. Ayolni politsiya bo'limiga olib borishdi va bu yerda uning yoshi 64 da ekani va u O'zbekistondan kelgani aniqlandi, dedi Irina Vladimirova. Transport politsiyasi axborot markazi rahbariga ko'ra, ayol toshbaqalarni Rossiyaga Farg'onadan sotishga olib kelgan. Farg'onada notanish er-xotin undan bu sumkalarni Samaraga eltib berishni so'ragan. O'zbekistonlik 64 yoshli ayolning aytishicha, toshbaqa egalari o'zini sizning yoshingiz katta, chegarachilar tekshirmaydi deb ishontirgan. Toshbaqalar maxsus konteynerda emas, balki aralashtirib sumkaning ichiga joylashtirilgan ekan. Ismi oshkor etilmayotgan bu ayol keyinroq Orsk-Moskva poyezdida toshbaqachalarning Samaraga mahalliy restoranlarga delikates taom sifatida tayyorlanish uchun olib ketilayotganini aytgan. Mazkur hodisa yuzasidan tergov olib borayotgan Orenburg shahar transport politsiyasi boshqarmasi tergov bo'limi xodimi Viktor Alekseyenko ozodlikka O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish emas, balki ma'muriy jazo qo'llanilishini bildirdi.
На неё будет составлен в управлении Россельхознадзора протокол об административном правонарушении.
Rossiya qishloq xo'jaligi nazoratida unga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik yuzasidan protokol tuziladi va keyin u qo'yib yuboriladi. Mazkur turdagi qonunbuzarlik uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan. Qolaversa, sudralovchilarga bu kabi munosabat Rossiya Jinoyat kodeksining jonivorlarga vahshiylarcha munosabat moddasi asosida jinoyat tarkibiga kiritilmagan, dedi politsiya xodimi. Transport politsiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, toshbaqalarni noqonuniy Rossiyaga olib kirishda ayblanayotgan 64 yoshli o'zbekistonlik ayolga sud orqali 500 dan 1000 rublgacha jarima solinadi va u o'zi olib kelgan toshbaqalar bilan birga O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Ayni paytda Novosti Kazakhstan axborot agentligining xabar qilishicha, 5 aprel kuni Qozog'istonning Oqtuba viloyatining Jaysan temiryo'l stantsiyasida to'xtab o'tayotgan 382 raqamli Toshkent Ufa poyezdida Iskovich it yordamida 6 ta katta sumkada olib ketilayotgan 2,5 mingta toshbaqachalar aniqlangan va musodara qilingan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda yana O'zbekistonga oid xabar. Toshkent shahrida yashirin faoliyat yuritgan o'nlab fohishaxona tugatilgan. Bu haqda 4 aprel kuni O'zbekiston televideniyasining 1 kanali orqali namoyish etilgan nigoh ko'rsatuvida xabar berildi. Rasmiy kanal orqali efirga uzatilgan ko'rsatuvda Toshkentning turli mahallalarida fohishaxonalar ko'payib borayotgani tanqid qilindi. Xususan Yunusobod, Hamza, Bektemir, Mirobod tumanlaridagi islofotxonalarda suratga olingan tezkor lavhalar ko'rsatildi. Huquq idoralari tomonidan fohishalik bilan shug'ullanish payti qo'lga olinganlar orasida oliy o'quv yurtini bitirgan, shuningdek ayni paytda kollejlarda tahsil olayotgan qiz juvonlar ham borligi aytildi. Tanaffurushlik ortidan kun ko'rayotgan ayollarning aksariyati iqtisodiy qiyinchilik yoki oiladagi nosog'lom muhit tufayli shu yo'lga kirgani ko'rsatuvda ta'kidlandi. Islovatxona bekalari mijoz ko'nglini olish evaziga 16 ming so'mdan 100 dollargacha haq olgan. Poytaxtda so'nggi yillardancha ko'payib qolgan saunalarning aksariyati fohishona xonalarga aylanib qolgani ham ushbu ko'rsatuvda aytib o'tildi. Saunalar massaj niqobosida tanaffurushlikni taklif qilib keladi, deb hisoblamoqda mahalliy aholi vakillari. O'zbekiston rasmiy kanaliga ko'ra, Toshkentdagi saunalar xo'jayinlari qizlarni fohishalikka jalb etish ortidan mo'may daromad topgan. Masalan, Mirobod tumanidagi sauna egasi Viktoriya Musajonova qisqa muddat ichida 65 million so'm pul ishlagani ushbu televideniyadagi ko'rsatuvda aytib o'tildi. Ko'rsatuvda imonsizlik va axloqsizlik avj olgani tufayli islovatxonalar ko'payib ketayotgani ta'kidlangan. Beti yiq mayllarga qul bo'lgan puldor erkaklar ham ushbu ko'rsatuvda keskin qoralangani aytilmoqda. Shuningdek, bunday axloqsizlikka toqat qilib bo'lmasligi aytilgan, ayrim mellarda tanqis bo'lgan o'zbekona sharm hayoni asrashga ham da'vat qilingan. Ko'rsatuv davomida islovatxonlar ko'payib borayotganiga qo'ni-qo'shni, mahalla qo'mitalari va ta'lim muassasalarining bee'tiborligi ham sabab ekani bir necha bor qayd etilgan. Teledasturga mahallasida islovatxona borligidan g'ofil qolgan mahalla raisining uzr-ma'zurli intervyusi ham kiritilgan. Biroq bu filmni biror o'rnida hududdagi huquqbuzarliklarga asosiy javobgar shaxs, militsiya uchastka nazirlari mas'uliyati eslatilmagan. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, nafaqat Toshkent, butun mamlakat miqyosida fohishaxonalarning ildiz otishida huquq-tartibot idoralarining ham qo'li bor. Aholi orasida keng yoyilgan qarashga ko'ra, islovatxonalarga hudud militsiya nazirlari himoyachilik qiladi va buning evaziga ma'lum miqdorda ulush ham olib turadilar. 2011 yil iyunda Toshkent shahridagi fohishaxonalar makoniga aylangan o'nlab kvartiralar musodara qilingani haqida rasmiy xabar ham berilgan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlikda taqdim etayotganimiz mavzular borasida fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki ularga qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga hozirgina eshitganingiz elektron pochtaga xat yozishingiz mumkin, unda o'z telefon raqamingizni qoldirishingiz mumkin. Ozodlik muxbiri siz lozim topsangiz sizga qaytib olinadi. Hozir esa O'zbekistondan boshqa bir xabar. Payshanba kuni Ilhom teatri jamoasiga Shahzoda Klaus nomli Niderlandiya qirollik jamg'armasining yillik mukofoti topshirildi. Mukofotni Niderlandiyaning Rossiyadagi elchisi Ron Keller topshirdi. Shahzoda Klaus nomidagi bu mukofot Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi va Karib havzasidagi san'atkor yoki ijodiy guruhlarga ular erishgan favqulodda yutuqlar e'tirofi o'laroq beriladi. Ilhom teatri matbuot xizmati boshlig'i Veronika Zuriyevaning Ozodlikka bildirishicha, mukofot Sabay sayyor spektakli namoyishidan keyin tantanali tarzda topshirilgan.
Berlanskiy Korolevskiy fond благодарительный. Они вручают премии по всему миру за достижения в культурной и социальной жизни. В 2011 году
Марк Вайл номидаги Илхом театри бу мукофотга ўзбек ёшлари тафаккурини уйғотгани ва унинг тараққий этишини рағбатлантиришга ҳисса қўшгани учун созовор бўлди. Ҳар ҳолда мукофот ёрлиғида шундай деб ёзилган.
Bu
qanaqa mukofot ko'rinishi va obro'si, qanaqa bu mukofotga qo'shib pul ham berishdimi?
Нет, денежного эквивалента этой премии нет. Штукетка, что-то вроде Оскара.
Mukofot bu endi Oskar mukofotiga o'xshash haykalcha. Teatrchilar uchun Oskar desa ham bo'laveradi. Oskarga o'xshab buni ham pul ekvivalenti yo'q. Obro'siga kelsak, Afrika, Osiyo, Latin Amerikasi va Karib havzasidagi mamlakatlar ichida 2011 yilning eng taraqqiyparvar teatr jamoasi deb topilishimizni o'zi katta gap.
Театральная среда достаточно такие престижные премии.
Mark Weil hayotligi davrida Ilhom teatrida juda ko'p sovrinlarni olgan edi. Bugungi olinayotgan mukofot esa Mark Weil vafotidan keyingi ilk katta mukofot. Shu ma'noda Mark Weil siz teatr qanday faoliyat yuritmoqda? Yo'lboshsiz qolgan jamoat taqdiri, uni bugungi kuni haqida gapirsangiz.
Ну, конечно, очень сложно в том плане, что это был человек, который создал театр, который нас вдохновлял, но
Марк Вайл сиз ўтган ҳар онимиз ўта қийин эканини таъкидлайман, лекин у бошлаган ишларини охирига етказиш вазифасини баҳоли қудрат бажаряпмиз. Театр энг авангард тарзда ўз ижодини давом эттирмоқда.
Все спектакли, которые остались из репертуара, который ставил Марк Яковлевич, они идут в том виде, в каком ставил их он. Также у нас продолжает жить наша школа при нашем театре, который тоже открывал Марк Яковлевич, там преподают его ученики.
Марк Вайл Ilhom teatrini Sovet paytida ham, undan keyin ham erkin ijod oroli tarzida saqlashga muvaffaq bo'lgan edi. Vayl o'limidan so'ng bu mustaqillikka putur yetmadimi? Teatr Gulnora Karimovaning fond forumi tarkibiga kirib ketgan degan gap-so'zlar yuritdi. Bunga aniqlik kirita olasizmi?
Нет, сейчас мы такой же независимый театр, как были и раньше. Мы не входим в фонд форум.
Театр мустақил ва эркин жамоат тарзида ханус қолмоқда. Биз Ўзбекистондаги ягона надавлат театрмиз. Биз фонд форум таркибига кирганимиз йўқ. Вайл пайтида қанақа эркин бўлсак, ҳозир ҳам шундай эркинмиз.
Нет, мы отдельная совершенно отдельная независимая организация.
Ilhom teatri matbuot kotibi fikrlari edi. Ilhom teatri 1976 yili Toshkentda Mark Weil tarafidan Sovet ittifoqidagi ilk mustaqil teatr sifatida tashkil qilingan edi. 2007 yilning 6-sentabrida Mark Weil o'z uyi oldida o'ldirib ketildi.
Ijodkor Mark Weil vafoti va ijodi haqida ozodlik turkum maqolalar hozirlagan 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu maqolalarimiz bilan hanuz tanishishingiz mumkin. Hozir esa kunning muhim xabarlari haqida yana bir bor. Gretsiya parlamenti binosi oldida 77 yoshli pensioner o'zining qashshoqlikka yuz tutishida hukumat aybdor ekanini aytib, joniga qasd qildi. Pensioner o'zini otib o'ldirishdan avval yozib ketgan xatida olayotgan arzimagan nafaqa puliga yashash ilojsiz ekanini ta'kidladi. Uning o'limi ortidan bugun tunda Gretsiya poytaxti Afinada ommaviy namoyishlar bo'ldi. Bugun kechasi Moskva viloyatida Novaya gazeta muxbiri Yelena Milashina noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklandi. Jurnalistga ko'ra, voqeani ko'rib o'tgan politsiya patruli ularga hech qanday yordam ko'rsatmagan. Milashina Novaya gazetada Shimoliy Kavkazda huquq-tartibot organlari tomonidan sodir qilinadigan qonunbuzarliklar va qiynoqlar borasida yoritib kelmoqda. Tojikistonning Qirg'izistondagi elchisi Asomiddin Saidov O'zbekiston bilan yuzaga kelgan mojaroviy vaziyatni o'nglash uchun qo'shni davlatlardan ko'mak so'radi. CNews agentligi xabariga ko'ra, Saidov bugungi chiqishida O'zbekiston o'z harakatlari bilan Tojikistondagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotganini ta'kidlagan. Qozog'istonning Giyom shirkati aroq shishasiga Allohdan o'zga iloh yo'q mazmunidagi so'zlarni yozgani uchun musulmonlardan kechirim so'radi. Qozog'iston bosh muftisi Abdusattor Berbisaliyev aroq ishlab chiqaruvchi shirkatning kechirim xatini Olmaotada markaziy masjidda o'qib eshittirdi. Kechirim xatida aytilishicha, aroq shishasiga arab tilidagi etiketka yozish uchun boshqa bir kompaniyaga buyurtma berilgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'da Ozodlikning peshma-pesh yangilanib borayotgan xabarlarini ham o'qib borishingiz mumkin. Bundan tashqari, aynan Facebook'da bizning xabarlarimizni lotin imlosida o'qish imkoni ham bor. Yoki Ozodlikning bosh sahifasi orqali Yosh to'lqin sahifasiga kirsangiz, aksar maqolalarimizni lotin imlosida Yosh to'lqin sahifasida ham o'qishingiz mumkin. Hozir esa bugungi eshittirishimiz uchun hozirlangan maqolalar taqdimotida davom etamiz. Tojikiston bosh prokuraturasi va soliq idorasi bu mamlakatdagi siyosiy partiyalar, jumladan muxolifatdagi Islom uyg'onish va kommunistik partiyalarni g'alvirdan o'tkazdi. Siyosiy partiyalar mas'ullarining ta'kidicha, bosh prokuratura vakillari asosan bu partiyalar xorij davlatlaridan moliyaviy ko'mak olyaptimi yoki yo'qmi, mana shuni tekshirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdulovning ozodlikka ma'lum qilishicha, bosh prokuratura xodimlari kommunistlar orasida O'zbekiston islomiy harakati va Hizbut Tahrir kabi diniy ekstremistik tashkilot a'zolari bormi yoki yo'qligini obdon tekshirgan. Shabdolovning aytishicha, bunday tekshiruv partiyaning respublika miqyosidagi barcha bo'limlarida o'tkazilgan.
Asosan shu mavzu hasi o'sha dar vaqti ta'qib mablag'oy az digar davlatlar girifta jo.
Bosh prokuraturani ko'proq ikki masala: biz xorij davlatlardan moliyaviy ko'maklar olyapmizmi yoki yo'qmi, va safimizda mamlakatda faoliyati taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilot a'zolari ham bormi yoki yo'qligi qiziqtirdi. Albatta, ular qidirgan narsasini topolmadi, deydi tojik kommunistlari rahbari. Shabdolov shuningdek, tekshiruv o'tkazganlar mazkur partiya a'zolarining umumiy ro'yxatini bosh prokuraturaga topshirishni talab qilganini, lekin o'zi bu talabni rad etganini qo'shimcha qildi. Shabdolovning aytishicha, soliq idorasi xodimlari kommunistlar byudjeti kasod ekanidan juda hayratga tushgan. Bir oylik tekshiruv natijasida davlat vakillari mazkur siyosiy partiya faoliyatida payqagan yagona kamchilik ham faqat shu bo'lgan. Tojikistonda siyosiy partiyalar, jumladan muxolifatdagi partiya faoliyatining bosh prokuratura va soliq idorasi tomonidan tekshirilishi keyingi 20 yil davomida ilk bor kuzatilmoqda. Shodish Abdulovning gapiga qaraganda, davlat qaydidan o'tgan siyosiy partiyalar joriy tartib asosida bir yilda bir marotaba faqat Adliya vazirligiga hisobot berishi lozim. Qolgan idoralar esa kommunistlar yetakchisiga ko'ra siyosiy partiyalar faoliyatini to'ppadan to'g'ri tekshirish huquqiga ega emas. Lekin shunday bo'lsa-da, dedi Kommunistlar partiyasining raisi Shabdolov, bizga noma'lum sabablar bilan bosh prokuratura va soliq idorasi juda jiddiy tekshiruv olib bordi. davlat idoralari g'alvaridan o'tgan yana bir muxolifat guruhi. Islom uyg'onish partiyasining tahliliy axborot bo'lim boshlig'i Hikmatullo Sayfullozoda mazkur partiya faoliyati ustidan tekshiruv jarayoni bundan 1.5 oycha avval boshlanganini aytdi. Ammo unga ko'ra, Zvezda.ru saytida nashr qilingan bir bahsli maqola tojik jamiyatida yoyilgandan keyin bu tekshiruv bir muddat to'xtatib qo'yilgan. Mart oyi boshida Zvezda.ru internet saytida nashr qilingan Tojikiston inqilob bo'sag'asida nomli maqola tojikistonliklar orasida katta bahslarga sabab bo'lgan edi. Zvezda.ru o'z sahifasida Tojikiston prezidenti devonining Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va shu kabi tegishli idoralarga yo'llagan maxfiy topshirig'i nusxasini ham chop qilgan edi. Hozirga qadar haqiqiy yoki qalbakiligi yuzasidan biror rasmiy idora izoh bermayotgan bu maxfiy buyruqda mamlakat ichkarisidagi siyosiy faollar, jumladan Islom uyg'onish partiyasi faoliyati va uning faollari hamda 1992-yilgi ichki nizolarda faol qatnashgan shaxslarni ta'qib qilish talab qilingan. Sayfullozodaning ta'kidicha, mart oyi oxirlarida boshqa siyosiy partiyalar qatorida Islom uyg'onish partiyasi idorasida ham tekshiruv ishlari olib borgan bosh prokuratura xodimlarini prezident devonining maxfiy hujjati qanday qilib Zvezda.ru'ga tushib qolgani va bu xabar agentligining mamlakatdagi siyosiy partiyalar bilan biror aloqasi bormi yo'qligi qiziqtirgan. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'uli Madi Ibrohim Olimov mavzu yuzasidan Ozodlik muxbirining sharh berish so'roviga hali natijalar xulosalanmaganini aytish bilan javob qaytardi. Bosh prokuratura yoki soliq idorasi siyosiy partiyalar faoliyatini tekshirish salohiyatiga egami yoki bu biror maxsus buyruq asosida amalga oshirilgan tadbirmi degan savolimizga javob berar ekan, bosh prokuratura rasmiysi quyidagilarni bildirdi.
Kore hamar vaqti mohasin kore prokuratura generali makomoti prokuratura guzarondini.
Bu bizning doimiy ishimiz. Bosh prokuratura va davlat tegishli idoralari konstitutsiyamiz qonunlarimizning joylarda qanday bajarilayotganiga oid masalada respublika barcha idoralarda tekshiruv olib borishga haqlidir, dedi Madi Ibrohim Olimov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y bergan. Demak, Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan, kechirasiz, Toshkent vaqti bilan 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda, 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda, 10 19 dan 20 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. 21 dan 22 gacha esa 7485, 7555 va 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlik eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Demak, Moskvaning Kachalova bozoridagi omborda yongan 10 o'zbekistonlikning ism familiyasi e'lon qilindi. Chorshanba kuni Kachalova bozoriga qarashli omborda chiqqan yong'in oqibatida nobud bo'lgan 17 nafar mehnat muhojirining 11-tasi shaxsi aniqlangani norasman ma'lum qilingan edi, ammo boshanba kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Moskva shahar ichki ishlar vazirligi sud tibbiy ekspertlari halok bo'lganlardan 11-tasi O'zbekiston, 1 nafari Tojikiston fuqarolari ekanini e'lon qilgan.
17 nafar jasaddan tergov va politsiya xodimlari 10-tasi o'zbekistonlik va 1-tasi tojikistonlik fuqarosi ekanini ma'lum qildi. Keltirilgan ism familiyalardan kamida 4 nafar aka-ukalar ekanini aniqlash mumkin. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi yong'in aybdori sifatida gumonlanib, muhojirlar yashagan bino egasi Start 2 shirkati bosh direktor 57 yoshli Vladimir Lykov va binoni ulgurji savdo omboriga aylantirgan 48 yoshli Albaset firmasi rahbari Sedrak Stepanyanni so'roq qilmoqda. Tergovchilardan olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir Lykov omborga egalik qilgan firmaning haqiqiy rahbari emas. U bu shirkatda yuristlik vazifasini bajarib kelgan. Kachalov omborini ijaraga olgan ota-bola Stepanyanlardan hibsga olingan o'g'li Sidrak muhojirlar yashayotgan binoning tashqarisida hech qanday qulf osilmagan va oynalarda panjaralar bo'lmaganini iddao qilmoqda. Sidrak Stepanyan o'zining tanishlari orqali ommaviy axborot vositalariga uning omborida ishlagan va yong'inda halok bo'lgan aravakash va yuk tashuvchilar oilalariga ham ma'naviy, ham moddiy yordam ko'rsatilishini ma'lum qilgan. Moskva shahar tergov qo'mitasi halok bo'lgan 17 ta odamdan qolgan 6 nafar shaxsini aniqlashni davom ettirmoqda.
Demak, eslatamiz, Moskva shahar Kachalova bozoridagi yong'in 3-aprel kuni tongi soat 5:00 sodir bo'lgan edi va bu yong'in oqibatida 17 odam qurbon bo'lgan edi. Ana shu yong'inga oid to'liq tafsilotlar, video hamda foto materiallar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hozir esa aziz tinglovchi, sizni Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida o'zbek imomlari ruknini davom ettiramiz va bu gal o'zbek musulmonlari orasida Domla Hindistoniy nomi bilan tanilgan yana bir yirik qomusiy olim Mavlaviy Hindistoniy haqida suhbatlashamiz. Orasida Domla Hindistoniy nomi bilan tanilgan islom olimi Shayx Muhammadjon Mulla Rustam o'g'li 1892 yilda Qo'qon shahri yaqinidagi kichkina chorbog' qishlog'ida tug'ilgan. Domla Hindistoniy o'z tarjimai holida ota-onasi tomonidan yoshligidan ilmga qattiq da'vat qilingani va chinmochinda bo'lsa ham ilm oling degan aqida asosida ulg'aygan haqida so'zlab bergan. Jumladan o'zislam.com saytida Domla Hindistoniyning tarjimai holidan shunday bir parcha keltiriladi. Yoshligimdan ilmga xirs edim. Ramazondan ilgari bir oy Qur'on takror qilmoq uchun Shohimardonga borar edim. Ul vaqtlarda araba bilan odamlar ziyoratga borar edilar. Menda kiraga pul yo'q, nochor piyoda borar edim. Bir martaba kavshimni yechib, xaltaga solib yalangoyoq yurdim. Shuning uchunki, kavshim yirtilib qolsa bozordan yangi olish qiyin, pul yo'q. Kambag'alchilik deya hikoya qilib bergan Domla Hindistoniy o'z vaqtida shogirdlariga. Mavlaviy Hindistoniy o'z tarjimai holini yozmagan, ammo o'kishining sarguzashtlarga boy va og'ir azoblar ichida o'tgan hayot haqidagi hikoyalari shogirdlari tomonidan o'z vaqtida magnit tasmasiga tushirilgan va qanchadir qismi qog'ozga ko'chirib, ayni kunlarda internet nashrlariga joylangan. Hindistoniy 14 yoshida Qur'onni yod olgandan so'ng avval Qo'qon shahri, keyin esa Buxoro madrasalarida ta'lim olgan. Bu kishi juda iqtidorli qori bo'lgani va Qur'onni to'liq yod olgani uchun o'sha davrda Buxoro, Mozori Sharif, Toshkent shaharlarida tanilgan ilm ahllarining ko'piga shogird tushgan. O'z xotiralarida Domla Hindistoniy ana shunday allomalarning huzuriga borish uchun ulardan ilm olish uchun poyapiyoda ochnaxor ko'p yo'l yurgani, yo'llarda tunash uchun qabristonlarda yotib qolganlarini ham xotirlaydi. Shu tariqa 18 yoshga yetganda xotirasi kuchli iqtidorli o'spirinni eti sizga suyagi bizga qabilida ota-onasidan olib qolgan ustozlari o'sha davrda islom ilmining chinmochini deb tan olingan Hindistonga yuborganlar. Yoshgina Muhammadjon qori bo'lib Hindistonga borgan qori yigit u yurtdan Mavlaviy Hindistoniy nomi bilan chuqur ilm va ehtirom qozongan holda qaytgan edi. O'z vaqtida Hindistoniyning ko'plab suhbatlarida bo'lgan, u bilan birga Farg'ona vodiysida safarlarga borgan qirg'izistonlik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov Hindistonda 10 yildan ortiq tahsil olgan Hindistoniyga qomusiy olim deb ta'rif berdi. Sodiq Qori Kamolov Mavlaviy Hindistoniy bilan 1977-78 yillar oralig'ida Hindistoniy 85 yoshga kirgan bir paytlarda uchrashganini xotirlaydi.
Endi u kishi asli Muhammadjon Hoji domlar, u kishining otlari. Endi u vaqtlarda Saudiya Arabistonlar unchalik o'qitish to'g'risida kadr, diniy kadrlarni tayyorlash to'g'risida u darajada bo'lmagan. O'sha davrlarda Hindiston, Pokistonlar birinchi o'rinda turgan. O'sha 20-chi yillar atroflarida. Bu Saudiya Arabistoni keyingi mana bu 70-chi yillardan keyin u yillarda o'sha taraqqiyot yuksalib, ilmni tarbiya qilishlik u tomonga ko'chgan. Keyin bizlarni Farg'ona vodiysi uchun, O'rta Osiyo uchun Hindiston yaqinroq bo'lgan, bordi keldilar ko'proq bo'lgan, Qur'onni yodlab, hofizi Qur'on bo'lib zabardast qori bo'lgandan keyin shu 17-18 yoshlar atrofida Hindistonga o'qishga borganlar. Bu yoqlardan bir 30 yoshga yaqinlashgan vaqtlarida qaytganlar. Bu kishi juda ko'p ilmlarni o'sha yerda o'qiganlar. Hatto hind bolalarga hind tilida ham dars berganlar. Shuning uchun bu kishi Hindistoniy domla deyiladi. Urdu, fors, arab tillarida mukammal gaplashib, mukammal tarjimalar qilganlar.
Qadim turkiy, arabiy, forsiy, urdu tillarini mukammal o'rgangan va Domla Hindistoniy nomini olgan yoshgina ulamo 30 yoshlardan oshib Qo'qonga kelgach, darhol yoshlarga bilim berish yo'llarini qidiradi. Farg'ona vodiysi azaldan ahli ilmlar yurti bo'lgan, ammo qiroat ilmi, Qur'on ilmi, fiqh va shuningdek shariy iqtisod ilmini mukammal egallagan yosh ilmli kishilar xuddi hozirgidek u zamonlarda ham kamnamo bo'lgan. Mavlaviy Hindistoniy shu bois qisqa muddat ichida elog'iga tushadi va unga bolalarini olib kelib topshirishni istaganlar soni ortib boradi. Ammo bu vaqtlarga kelib, u tug'ilib o'sgan Qo'qonda yangi bir siyosiy muhit paydo bo'lib ulgurgan edi. Yangi tashkil topgan sobiq Sovet ittifoqi tizimi mustahkamlanayotgan va Markaz Qom harakati bilan Markaziy Osiyo mintaqasidagi musulmonlar nazoratga olinayotgan 1930-yillar edi. Tarixiy manbalarga ko'ra o'sha kezlarda Hindistoniy 3 bora sobiq NKVD tomonidan hibsga olinadi va umumiy hisobda 8 yildan ortiq umrini Rossiyaning sovuq o'lkalarida surgunda o'tkazadi. 1943-yilda esa Hindistoniy armiyaga chaqiriladi va shu tariqa 2-chi jahon urushi frontiga borib qoladi. 1944-yillarda uning Minsk shahri yaqinida og'ir jarohat olib, front ortiga qaytarilgani aytiladi. U urushdan qaytguncha tug'ilib o'sgan yurti Qo'qon yana o'zgarib ulgurgan edi. Bu vaqtga kelib Stalin rahbarligidagi Moskva Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlarini boshqaruvchi diniy idorani tashkil qilgan edi. Domla Hindistoniy o'kezlarida 45 yoshlarini qoralab qolgan edi. Tarixiy manbalarda u kishining ish so'rab Toshkentga, o'sha kezlarda idoraning raisi bo'lgan muftiy Eshon Boboxonning huzuriga borgani aytiladi. Eshon Boboxon o'z davri uchun ulkan qomusiy o'zbek olimi bo'lgan Mavlaviy Hindistoniyni negadir Tojikistonga jo'natadi. Muftiy topshirig'i bilan Hindistoniy Dushanbe o'sha davrda Stalinobod deb nomlangan shahardagi Qo'qni Mavlono Charxiy masjidiga mutavalli etib tayinlanadi. Keyinchalik esa u Hoja Yaqub masjidiga imom xatib bo'ladi va umrining oxiriga qadar shu masjidda imomlik qilib o'tadi. Shu bilan birga u ko'p yillar davomida Tojikiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar bo'limida ishlagan, arab tilidagi ko'plab kitoblarni tojik va o'zbek tillariga o'girgan. Shunisi muhimki, bundan avvalgi sahifalarimizda hikoya qilganimiz sobiq Sovet davrida tanilgan allomalar Eshon Boboxon, Ziyoviddin Boboxon, Alixon To'rasog'inlilardan farqli ravishda Mavlaviy Hindistoniyning nomi oddiy xalq orasida ko'proq taniqlidir. Xususan 30-40 yoshlar oralig'ida bo'lgan ziyoli yoshlar orasida ham bu olimni taniydiganlar ko'pchilik. O'zbek imomlari sahifasida bu kishini xotirlashimizni so'ragan tinglovchilarimizdan biri ham hozir muhojiratda yurgan, yoshi 30lardan oshgan vodiylik dindor yigit bo'ldi. Ozodlik bilan o'zaro suhbatda bu yigit yoshligimizda Domla Hindistoniy haqida ustozlarimizdan ko'p eshitganmiz, u kishining ma'ruzalarini ko'p tinglaganmiz deb aytib o'tdi. Haqiqatda ham ayni paytda internetdagi YouTube portalida Domla Hindistoniyning juda ko'p audio ma'ruzalari joylashtirilgan. Ya'ni ahli ilmlarning so'zlariga qaraganda Domla Hindistoniy xalq orasida ko'p yurgan va qayerga kib borsa, o'sha yerda islom ilmidan saboq berishga uringan va ayni paytda mahalliy ilmli kishilarni bunga da'vat qilgan. Sodiq Qori Kamolov bu davralarni xotirlar ekan, Mavlaviy Hindistoniyning ma'ruzalari ko'proq sof din, axloq, odob, shar'iy iqtisod xususida bo'lganini ta'kidlaydi.
Yosh o'sha ilmga qiziqib, ilm o'qib yurgan vaqtlarimizda tabiiy bir katta olim sifatida bu kishini eshitib, havas qilib yurib, keyin ko'rishganimizdan keyin u kishi ham bizni yosh ilmga qiziqqan yoshlarni qatorida ko'rib, shundan keyin bir-birimizni haligi istaydigan bo'lib, u kishi kelsalar bizni chaqirtiradigan bo'lib, bizlar ham u kishini kelishlariga ba'zi bir marosimlar, to'ylarni, muxlislarni shunaqangi nimalarini u kishini kelishlariga to'g'rilar edik. Kelganlarida o'sha 5-ta 6-ta to'ylar, marosimlar bo'lib, 1 oy, 2 oy shu Farg'ona vodiysida yurardilar u kishi. Kunduzi u yoqlarga birga borib, kechasi kelib bizni hovlimizda bo'lib, ilm doirasidagi arab tiliga oid ba'zi bir yechilmagan narsalarni bizlar to'plab qo'yar edik. Yechimini topilmayotgan muammolarni grammatika sohasida bo'lsin, fiqh, qonunshunoslik sohasida bo'lsin, qaysi sohalarda bo'lsa, o'sha dinga, islomga oid narsalarni u kishining kelishlariga to'plab, yozib tayyorlab turar edik. Kelganlaridan keyin shularni hammasini javobini olar edik.
Endi u kishining asosiy xizmati shu ma'ruzalari bilan bo'lgan shekilli.
U kishi sirqirra olim bo'lganlarda. Masalan, ba'zi birovlar hadis ilmiga mutaxassis bo'ladi, ba'zi birovlar tafsir ilmiga mutaxassis bo'ladi, ba'zi birovlar islom qonunshunosligi deymiz, fiqh shunoslik ilmlariga. Bu kishida hamma narsa hamma tomondan bor edi. Eng asosiysi mana hozir da'vatchilar dinni targ'ib qilishib, har qaysi jumhuriyatlarda o'sha diniy bir andozalarni ham haligi ba'zi bir joylarda buzishib, odob, axloq nimalariga rioya qilmagan holda da'vat qilamiz deb, keyin qo'ng'irlikka uchrab, odamlarning nafratiga uchrab, shunday qilaman bo'lyapti emasmi? Kiyinishda, yurish-turishda, o'sha faoliyat olib borishda u kishi o'sha Sovet Ittifoqi davrida, o'sha Sovet kommunistik ideologiya, shu hukumat davlat mashinasi dinga qarshi ishlab turgan ateistik bir faoliyat yurgizib turgan davrda mana shu katta mashinaga shu qarama qarshi deymizmi yoinki o'shani bir ta'siriga qattiq tikka turib javob berib xalqqa haqiqiy islom dinini mohiyatini tushuntirib islom dinini asoslarini tushuntirib shu ilmga dinga odamlarni targ'ib qilib o'tgan kishida shuning uchun ularni biz nihoyatda xizmatlarini yuqori baholaymiz.
Sodiq Qori Kamolov bilan suhbatdan parcha edi. Mavlaviy Hindistonining Markaziy Osiyo musulmonlari orasida qadrlangan xizmatlaridan biri dinga keskin taqiq o'rnatilgan davrlarda hujrachilikni yo'lga qo'yib, diniy ta'limni saqlab qolganidir. Mavlaviy Hindistoni va u kishi bilan deyarli tengdosh bo'lgan vodiylik yana bir ulug' mudarris Abduhakim Vosiyev islom ilmini o'rganishni istagan yoshlar uchun aholi uylarida hujralarni tashkil qilgan kishilardir. Xotiralarda Mavlaviyning 90 yoshdan oshgan kezda ham sobiq Sovet davri taqiqlaganiga, keksa bo'lsa-da bu kishini tazyiq qilganiga qaramay, diniy ilmdan saboq berishni to'xtatmagan aytiladi. Umrining oxirgi yillari 1980 yillarga kelib esa u Markaziy Osiyoda buzg'unchi oqimlar kuzatila boshlaganini ayta boshlagan va ularga qarshi kurashishga bel bog'lagan ulamolardan biridir. Uning bu xizmati nafaqat Markaziy Osiyoda, balki keyinchalik Rossiyada ham e'tirof etilgan. Ayni kezda Hindistonning YouTube portaliga joylashtirilgan ko'plab ma'ruzalaridan birida bu kishi buzg'unchi oqimlar sifatida vahobiylik oqimini tilga olgan. O'z davrida Farg'ona vodiysidagi eng keksa va katta olim sifatida tan olingani bois Hindistonning yoniga musulmonlar o'rtasida tug'ilgan ixtiloflarni bartaraf qilishda yordam so'rab, Marg'ilon, Andijon, Namangandagi diniy jamoalarning yetakchilari kelgani haqida u kishining o'zi so'zlab bergan audio yozuvlar shu kunlarda YouTube portaliga joylashtirilgan. O'shalardan biridan havola etmoqchi bo'lganimiz parchada Mavlaviy Hindistoni, Marg'ilonlik taniqli ulamo Abduhakim Qorata Vosiyev, Andijonlik taniqli imom 16 yil muqaddam Toshkentda g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzayevlarning ham nomini tilga olgan va ularni vahobiylik oqimiga kirib qolgan deb ta'riflagan.
Mana ba'zilar kulli, ba'zilar vahobiy ajralib qoldi. Bu ko'pchilik tanlash kerak. Ana hammamiz jamlanib turib o'sha jamoldan kesmiş edik. Ana u Abduvalini ham chaqirib keling, u ham kelsin. Ana men keyin bir-birimizdan javob savob qilar. Qani, haq bizni tarafda bo'lsa, hammamiz bo'yin egin shunda. Mana qo'l qo'ying mana u daftarga. Mana shundagina bo'ladi.
Eshitganingiz audio yozuvda Mavlaviy Hindistoni bu gaplarni Marg'ilonlik ulamo Abduhakim Vosiyevga aytganini xotirlaydi. Bu o'zbekistonlik dindorlar hanafiylar va vahobiylar deyilgan ikki oqimga bo'lingan deb hisoblangan va bu oqimlar o'rtasida fitna nizolar kuchaygan 85-yillar edi. O'sha davrda Mavlaviy Hindistonining yonida bo'lgan Sodiq Qori Kamolov u davrga shunday baho beradi.
U kishi shu beodoblik qilishyapti, bizlarning fikrimizni ular tushunishmayapti. Ozgina o'qigan ilmidan hosil bo'lgan fikrni hozir bizga qarshi yo'naltirishyapti bular degan bir oz bu kishida sarzanish, xafa bo'lishlik bo'lib, shuni orqasidan haligi vahobiylik, bularda shunaqa ta'sirlar bor, ular shu fikrlarni o'nglashlik kerak degan bir ohangida shunday gaplarni gapirgan.
O'zi lekin rostdan bormi o'sha payt shu bo'linishlar, o'sha vahobiylik boshqa?
Yo'q. O'sha 85-yillardan shunaqa so'zlar chiqa boshlagan. Bizlarda Farg'ona vodiysida shu vahobiylik degan gap paydo bo'lgan vaqtida o'sha 90-yillar atroflarida shu ulamolar bilan birga yurgan, haligi o'zini mahallasida, shahrida anchagina boy badavlat o'tgan, gap-gapirib gapini o'tkazib yurgan odamlar shu dindonlarning ichiga kirib qolishgan shunda. Mahalla faollari yoyinki davlat xizmatlarida ishlab yurgan odamlar, men nomma-nom gapirib berishim mumkin, Andijonda kim, Marg'ilonda kim, Qo'qonda kim, O'shda kim shunday odamlar. Ana shular juda ishni xunuk bir tomonlarga bo'rishib, hatto hukumatlarga ham yomon ko'rsatib, o'sha yo'q, o'zi yo'q, lekin vahobiy unaqa, bunaqa haligi yarilikka aylanib qolgan ikkita og'im kishi bir-biri bilan ikkita mulla urushib qolsa, ikkovi ham bir-birini vahobiy deb so'kadi, vahobiylikni ayblaydi. Lekin bu vahobiylik nima deb so'rasangiz, aytib berish olmaydi, javob berish olmaydi. O'zi asli vahobiylik degan bir harakat, bunaqa partiya, bunaqa mazhab, bunaqa fikr yo'q islomda. Turkiya bilan Saudiyaning o'rtasida, arab mamlakatlarining o'rtasida bir-birlariga shunaqangi ittiham, bir-birlariga shunaqangi da'volar qilishlik, to'g'risida gaplar bo'lgan, lekin unaqa narsalar bizni O'rta Osiyoda bo'lmagan. Uni shu nomini olib kelishib ishlatib, o'sha hukumat ideologiya sohasida ishlayotgan odamlar, mana bu uch harflik tashkilotlar, xavfsizlik tashkilotlari, shularga shunaqa har xil gaplarni yetkazishib, tuhmat qilishib, hatto yozib berishib, mana shunaqangi bir-birini ayblashlar kuchayib ketgan o'sha davrlarda. 90-chi yillar o'rtalarida bu narsa, bu fitnalar nihoyatda avj olgan edi.
Sodiq Qori Kamolov xotiralar edi. Bu kishining fikriga ko'ra, o'z davrida sobiq Sovet hukumati, keyinchalik O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, xalq orasida tanilgan Mavlaviy Hindistoniy kabi yetuk ulamolar xizmatidan o'z manfaati yo'lida foydalanishga uringan, ammo Mavlaviy Hindistoniy bunday urinishlarga bo'y bermagan. Hindistoniy 1989 yilda Tojikistonda vafot etgan va Dushanbedagi Mavlono Yaqub Charxiy qabristoniga dafn etilgan. U kishining so'nggi kunlariga qadar yonida bo'lgan Tojikistonlik ulamo, Tojikiston din ishlari qo'mitasida uzoq yillar ishlagan Xudoyberdi Gamberdiyev Tojikistonda Domla Hindistoniyni juda yaxshi tanishlari, hatto yoshlar orasida ham u kishining merosi taniqli ekanini aytadi.
Tojikistonni bilasizmi, shu 80% ulamolari shu odamning shogirdi bo'lgan. 80%
Endi bu kishi nimalarga o'qitgan endi?
Bu kishi tafsirdan o'qitgan, hadis o'qitgan, adabiyot o'qitgan, bu odam jami'ul ulum bo'lganda ba'zi ulamolar bitta fan o'qitadi, masalan fiqh o'qitadi yoki bir nahv sarf o'qitadi. Bu kishi hammasiga tayyor odam bo'lgan. Va adabiyotchi ham bo'lgan, mufassir ham bo'lgan, muhaddis ham bo'lgan, hammasiga tayyor bir ulug' zot bo'lgan. Bu akademiyada ishlagan bir vaqtda, Tojikiston akademiyasida. Bu odamda yetarli odam bu Tojikistonda na hukumat odamlarining ichida bor, na ulamolarning ichida bor. Bu kishi yagona kishi bo'lgan.
Masalan, yoshlar taniydimi?
Yoshlar juda ham taniydi. O'sha kishini shogirdlari ko'plari hozir shu 30-40 yonida, shunaqa 50 mashhur yoshlarda bo'lgan kishilar. Endi hozirgi mana 20 yilli bag'da tug'ilgan odamlar u kishini eshitsa-da, u kishini ko'rmagan. Ha, ko'rmagan bo'lsam, yoshlar o'sha hozirgi o'qib yurgan diniy ma'lumot olayotgan odamlar juda u kishini hurmat bilan tilga oladi.
Endi bu kishini bola chaqalari, oilalari qolgan bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Bu kishini o'zi aslida bitta o'g'liyu bir qizi bo'lgan. U o'g'illari u kishi hayotlik vaqtida bir halinaqa moshindan yiqilib ketib vafot qilgan o'g'illari.
Ayollarichi?
Ayollari o'zlarining hayotli vaqtda vafot qilgan u kishini. U kishini endi shogirdlari ba'zilarini men nomini aytaman. Bir Abdulhay Mavlaviy degan bir shogirdlari bo'lgan. Burhoniddin degan, bu ikkitasi juda ham katta xizmat qilgan u kishiga.
Umrlarini oxiriga borganda yolg'iz bo'lgan ekanda u kishi.
Ha, endi o'zlarini o'g'illari bo'lmagani qizlari bo'lgan. Endi keyin u qizlaridan bo'lgan navaralar bo'lgan bir qancha. Ular juda yaxshi u kishiga xizmat qilgan.
O'zi asli Qo'qonlik bo'lgan ekan bu Hindistoniy domlar. Hech Qo'qonga ketay deb ham gapirarmidi?
Ha, shunaqa. O'zi o'sha Qo'qonda bo'lgan bu kishi. Bu Qo'qonda bo'lganda keyin o'sha yoshligida yo'q o'sha o'qishga ketib qolgan. Bu o'rtada ota-onalar bilan juda ko'p yillar uzilib ketgan aloqa. O'sha yerda o'qib yurgan vaqtida o'sha Hindiston tarafidan hajga ketayotganda yo'lda otalari bilan uchrashib qolgan. Hatto otalari bu kishini tanimaydi, bu otalarini tanimaydi. Yo'lda tanishib, nasib bir so'zlashganda keyin gapdan keyin paydo bo'lib, bilib bir-birlarini tanishgan.
Bu Hindistoniy domlarni yo'lini davom ettirgan nevaralarimi bormi?
Bu kishini ilmini davom ettirgan o'sha qiz nevaralaridan bitta bor, lekin o'zlariga o'xshagan emas. Bir ozginadir, unaqa katta u darajada olim emas.
Tojikistonlik ulamo, Tojikiston din ishlari qo'mitasida uzoq yillar ishlagan Xudoyberdi Gamberdiyevning Mavlaviy Hindistoniy haqidagi xotiralarini eshitdingiz. Mavlaviy Hindistoniy bir necha muhim asarlar muallifidir. Bulardan eng mashhuri 6 jildli Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi Bayonul Furqon fi tarjimatil Qur'on kitobidir. Mavlaviy Hindistoniy shuningdek Imom Buxoriyning Al-Jomiyas Sahih, Burxoniddin Marg'inoniyning Hidoya, Imom Azamning Fiqhul Akbar kabi ko'plab asarlarni arabchadan o'zbek va fors tillariga o'girgan. Bu ulkan merosning aksar qismi Tojikistonda saqlanmoqda. Mavlaviy Hindistoniy muallifligidagi kitoblarning ko'pchiligi O'zbekistonda o'zbek tilida nashr etilgan. Mana shu eshittirish bilan kechki jonli eshittirishimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu bir soat davomida tilga olganimiz barcha mavzulardagi lavhalar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Bu maqolalarni matni bilan tanishishingiz mumkin, o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Agar unga qo'shimcha qiladigan ma'lumotlar bo'lsa, bizga bildirishingiz mumkin. Sizning murojaatlaringizni ham kutib qolamiz. Dasturimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.